Unang Mga Kronika, Kabanata 5. At ang mga anak ni Ruben na panganay ni Israel, sapagkat siya ang panganay, ngunit sa parang kanyang ginumhan ang higaan ng kanyang ama, ang kanyang pagkapanganay ay ibinigay sa mga anak ni Jose na anak ni Israel. Sa talaan ng lahi ay hindi marapat ibilang ayon sa pagkapanganay. Sapagkat si Huday nanaig sa kanyang mga kapatid, at sa kanya nang galing ang pangulo, ngunit ang pagkapanganay ay kay Jose. Ang mga anak ni Ruben na panganay ni Israel, si Enoch, at si Palu, at si Esron, at si Carmi, ang mga anak ni Howel, si Semayas na kanyang anak, si Gog na kanyang anak, si Simi na kanyang anak, si Mika na kanyang anak, si Rekaya na kanyang anak, si Baal na kanyang anak, si Beera na kanyang anak, na dinalang bihag sa Tilgat-Pilneser na hari sa Assyria. Siya'y prinsipe ng mga Rubenita. At ang kanyang mga kapatid, ayon sa kanilang mga angkan, nang bilangin sa talaan ng kanilang mga lahi, ang pinunoy si Hiel at si Zacarias at si Bela na anak ni Asas, na anak ni Sema, na anak ni Hoel, na tumatahan sa Aroer hanggang sa Nebo at Baal Meon, at sa dakong silanganan ay tumahan hanggang sa pasukan sa ilang na mula sa ilog Euphrates, sapagkat ang kanilang mga hayop ay dumami sa lupay ng Galaad. At sa mga kaarawan ni Saul ay nakipagdigma sila sa mga Hagreo na nangahulog sa kanilang kamay, at sila'y nagsitahan sa kanilang mga tolda sa buong lupaing silanganan ng Galaad. At ang mga anak ni Gad ay nagsitahan sa tapat nila, sa lupay ng Basan hanggang sa Salka. Si Howel ang pinuno, at si Shepham ang ikalawa, at si Hanay, at si Sapat sa Basan. At ang kanilang mga kapatid sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, si Mikael, at si Mesulam, at si Seba, at si Horay, si Hakan, at si Sia, at si Heber, pito. Ang mga ito, ang mga anak ni Abihail, na anak ni Huri, na anak ni Haroa, na anak ni Galaad, na anak ni Mikael, na anak ni Hesyai, na anak ni Hado, na anak ni Bus, si Ahi, na anak ni Abdiel, na anak ni Huni, na pinuno sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. At sila'y nagsitahan sa Galaad sa Basan, at sa kanyang mga bayan, at sa lahat ng palibot ng Saron, na kasinglayon ng kanilang mga hangganan. Ang lahat ng mga ito'y nangasulat sa pamamagitan ng mga talaan ng lahi sa mga kaarawan ni Hotam na hari sa Huda, at sa mga kaarawan ni Jeroboam na hari sa Israel. Ang mga anak ni Ruben at ang mga Gadita at ang kalahating lipi ni Manases na mga matapang na lalaki, na mga lalaki makadadala ng kalasag at tabak at makapagpapahilagpos ng busog at bihasa sa pakikipagdigma ay 44,760 na makalalabas sa pakikipagdigma. At sila'y nakipagdigma sa mga Hagreo, kay Hetur, at kay Napis, at kay Nodab, at sila'y tinulungan sa pakikipaglaban sa kanila, at ang mga Hagreo ay ibinigay sa kanilang kamay, at ang lahat sa mga sa kanila, sapagkat sila'y nagsidalangin sa Diyos sa pagbabaka, at kanyang inanyuan sila, sapagkat sila'y naglagak ng kanilang tiwala sa kanya, at kanilang dinala ang kanilang mga hayop sa kanilang mga kamelyo ay 50,000, at sa mga tupa ay 250,000, at sa mga asno ay 2,000, at sa mga lalaki ay 100,000, sapagkat maraming nangapatay na nangabuwal, sapagkat ang pagdidigma ay sa Diyos, at sila'y nagsitahan na kahalili nila hanggang sa pagkabihag. At ang mga anak ng kalahating lipi ni Manases ay tumahan sa lupain. Sila'y nagsidami mula sa Basan hanggang sa Baal Hermon at sa Sinir at sa bundok ng Hermon. At ang mga ito ang mga pangulo ng mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Sa mga katwid bagay, si Eper, at si Isi, at si Eliel, at si Asriel, at si Jeremias, at si Odabaya, at si Hadiel, na mga makapangyariang lalaking may tapang, na mga bantog na lalaki, na mga pangulo sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, at sila'y nagsisuway laban sa Diyos ng kanilang mga magulang, at yumaong sumamba sa mga Diyos ng mga bayan ng lupain, na nilipol ng Diyos sa harap nila, at hinikayat ng Diyos ng Israel ang diwa ni Pul na hari sa Assyria, at ang diwa ni Tilgat-Pilneser na hari sa Assyria, at dinalang bihag sila sa mga tuwid bagay ang mga Rubenita at ang mga Gadita at ang kalahati ng lipi ni Manases at dinala hanggang sa Hala at sa Habor at sa Hara at sa ilog ng Gosan hanggang sa araw na ito.